Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 12 августтагы программаны баштайт. Кыргызстанда жашап, кийин башка мамлекеттин жарандыгын алган адамдардын укуктарын кеңейтүүчү мыйзам долбоору күчүнө киргени турат, бирок чет элдеги журтташтар муну суу кечпеген мыйзам деп нааразы.
Бишкекте отуруп алып, ойлоп жазып коюп атсак, бул мекенде иштердин үстүнө жарабайт.
Беларусьта президенттик шайлоодо Александр Лукашенконун башкы саясий атаандашы болгон Светлана Тихановская Литвага чыгып кетти.
Беларусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия.
Түркмөнстанда диний ишенимден улам аскерге баруудан баш тарткан эки бир тууган камалды. Бул жана башка кабарлар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Тышкы иштер министрлиги Беларусь элчисинен Данияр Үсөнов боюнча түшүндүрмө талап кылды. 11 августта Тышкы иштер министрлиги Беларусьтун Бишкектеги элчисин чакырып, андан Кыргызстандын мурдагы премьер-министри эл аралык изилдөөдө жүргөн Данияр Үсөновтун президенттик шайлоодо утуп чыккан расмий айтылып жаткан Александр Лукашенко менен чогуу жүргөнү тууралуу түшүндүрмө талап кылды. Бул эки өлкөнүн достук кызматташтык мамилесине доо кетирери эскертилди. Тышкы иштер министрлиги Беларусь элчисине нота тапшырып, Данияр Үсөновту жана башка эл аралык издөөгө алынып, Беларусьта жүргөн башка кыргыз аныктарды кармоого чара көрүүгө чакырды. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко 10 августта Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Данияр Үсөнов же кийин атын өзгөрткөн Даниил Уруски жетектей турган кабарланып келген ишканага барды. Лукашенконун бул сапары тууралуу жаңылыкты жанан Нуриски менен чогуу түшкөн сүрөтүн Беларусьтун Белта мамлекеттик маалымат агенттиги 10 августта жарыялады. Ал жаңылыкта Лукашенко Уруски жетектеген Беларусь улуттук биотехнология корпорациясынын ишин жогору баалаганы белгиленген. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева президент Сооронбай Жээнбековдун Беларусьтун кайра шайланган президенти Александр Лукашенкога жолдогон куттуктоосун сынга алды. Экс-президент азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, мындай деди.
Абдан жаман баарладым. Абдан. Бул биздин революцияны түкүргөндө эле баарлап атам.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Александр Лукашенкону Беларусь президенти болуп кайра шайланышы менен куттуктаган 4-чү президент болду. Ага чейин Кытай, Орусия, Казакстан куттуктоо жиберген. 2010-жылдын 7-апрелинде куралсыз элге ок аткан деп айыпталып, сыртынан соттолгон мурдагы президент Курманбек Бакиевди жакындары менен аты жөнүн Даниил Уруски деп өзгөртүп алган мурдагы өкмөт башчы Данияр Үсөновду кармап өткөрүп берүү талабы менен Кыргызстан бир нече жолу Беларусь бийлигине кайрылган. Бирок Лукашенконун бийлиги Киевтер саясий негизде соттолгон деген жүйө менен аларды берүүдөн баш тарткан. Джо Байден вице-президентке талапкер катары сенатор Камала Харристи тандады. Демократтар партиясынын АКШ президентине ат салышып жаткан Джо Байден өзүн өнөктүрүшү катары вице-президенттикке талапкер деп Камала Харристи атады. Бул тууралуу Байден Твиттерге 11 августта жазып, Харристи карапайым калктын таламын талашкан тайманбас күрөшчү катары сапаттады. BBC кабарлагандай, Байден менен Харрис Демократтар партиясынан расмий талапкер катары эмки аптада улуттук партиялык конвенциянын жүрүшүндө жарыяланары айтылууда. Президент Сооронбай Жээнбеков Ошко барды. Мамлекет башчы Ош аймагына 11 августта кечке жуук барганы кабарланды. Бирок президенттин сапарынын максаты тууралуу маалымат айтылган жок. Президенттик аппарат, жергиликтүү басма сөз катчылары мамлекет башчынын сапары тууралуу үн катыша элек. Айрым маалыматтар боюнча президент Сооронбай Жээнбеков Оштон кийин Баткен облусуна барат. Мамлекет башчы Ош облусуна июнь окуясынын 20-жылдыгын турлай 10 июнда келип кеткен. Өткөн аптада өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Азарбек Чылкыбаев кызматын тапшырган. Ал кызматтан алдыдагы парламенттик шайлоого катышуу үчүн кеткенин билдирген. Чылкыбаевдин ордуна өкмөт өкүлүнүн милдетин аткаруучу болуп, анын биринчи орун басары Байыш Юсупов тайындалган. Путиндин кызы коронавируска каршы дарыны өзүндө сынап көрдү. Бул тууралуу орус президенти Владимир Путин 11 августта билдирип, Орусияда коронавируска каршы вакцина катоодон өткөнүн маалымдады. Ал вакцина сыноо учурунда натыйжалуулугун жана коронавируска каршы туруктуу иммунитетти иштеп чыгаларын көрсөткөнүн билдирди. Ушул тапта жалпы дүйнө жүзүндө 100 ашуун вакциналардын түрү иштелип чыгууда. Алардын ичинен 3 акыркы фазада адамдарга сыноо мөөнөтүндө турат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, дары-дармектердин акыркы фазасына сыноого миңдеген адамдар катышат жана алар бир нече айга созулат. Орусия коронавируска каршы вакцина иштелип чыккан алгачкы өлкө, бирок Орусиянын өзүндөгү жана чет өлкөлүк окумуштуулар вакцинанын акыркы сыноону толук өтүп электе каттоо чечимин сынга алышты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму да өткөн аптада Орусияны коопсуз вакцина чыгаруунун бардык этаптарынан өтүүгө чакырган. Бирок Путин орусиялык вакцина бардык сыноолордон өтүп бүткөнүн, кичүү кызыда дарыны өзүндө сынап көргөнүн билдирүүдө. Эпидемиологиялык кырдаал туруктуу аймактарда мектеп иштей баштайт. Коронавирус пандемиясы шартында жаңы окуу жылында окутуу системасынын варианттары иштелип чыкты. Анын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы эксперттик консультативдик кеңеш иштеп чыкты. Министрдин орун басары Надира Жусупбекованын 11 августта маалымдаганына караганда, жалпы билим берүү мекемелеринде окутуу форматы бир катар чечимдердин негизинде аныкталмакчы. Алар санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүк органы жана жергиликтүү бийлик тарабынан кабыл алынган чечим жана ошондой эле ата-энелерге окутуу форматын тандоо укугу берилет. Мектеп жана ата-энелерден түзгөн келишимдин негизинде окуу системасы аныкталат. Эпидемиологиялык кырдаал туруктуу коопсуз аймактарда же жашыл зоналарда мектептин менчигине тибине карабай 1-класстан 11-класска чейинки балдарды окутуу салттуу түрдө жүргүзүлөт. Окуучулардын саны абдан аз болсо, нөмөт класстар ачылышы мүмкүн. Кырдаал туруксуз аймактарда окутуу салттуу дистанттык аралаш форматта жүрөт. Анда 1-5-9-11-класстар гана мектепте окушат. Ал эми эпидемиолог кырдаал турукташканча 2-3-4-6-7-10-класстарда окутуу дистанттык түрдө жүргүзүлмөкчү.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит ОРГ сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 12 августта Сыккөл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын айрым тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Сыккөл, Нарын облустарында 25-26, Чүй, Талас дубандарында 30-32, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 35 градус ысыйт. Бишкек шаарында +32, бийик тоолуу райондордо +14 градус болот.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги азаттык чекит орг.
Кыргызстанда жашырап, кийин башка мамлекеттин жарандыгын алган адамдардын укуктарын кеңейтүүчү мыйзам долбоору күчүнө киргени турат. Ага президент Сооронбай Жээнбеков 10 августта кол койду. Документте атуулдугун алмаштырган кыргызстандыктарга мекенине келгенде бир катар жеңилдиктерди берүү каралган. Бирок мигранттар мыйзам кепилдеген жеңилдиктер эч нерсени чечпейт деп эсептешет. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон мыйзам долбооруна ылайык башка мамлекеттин жарандыгын алган кыргызстандык чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендеш деген расмий макамга ээ болот. Алар тарыхый мекенине визасыз кирип чыгууга, уруксат документи жок эле иштөөгө, убактылуу жашоого жана билим алууга, медицина мекемелеринин кызматын колдонууга шарт түзүлөт. Мындан тышкары башка өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандык айыл чарба жеринин мураскери болсо, анда жер тилкени 10 жылга чейин колдонууга уруксат берилет. Мурдагы мыйзам боюнча 1 жылдын ичинде сатыш керек болчу. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Жогорку Кеңештин депутаты Махабат Мамалянова мындай дейт.
Биздин мурдагы жарандар азыр күндөгү чет элдик жаран болуп калган биздин мекендештерибизге укуктук абалдарын, Кыргызстандын территориясына келгенде укуктук абалдарыны жеңилдетет. Тарыхый мекен менен байланыш үзүлбөй, ушул инвестиция дагы көбүрөөк тартылат, турист катары да оңой болтон кирип чыгат деген дагы максаттар болупту.
Мындай макамга ээ болгусу келген адамдын арызы 6 айдын ичинде каралып, мекен карт деген мамлекеттик документ 10 жылдык мөөнөткө берилет. аны Кыргызстан менен чектешкен 4 мамлекеттен башка дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө жашап жаткан мурдагы Кыргызстандын атуулдары, анын балдары жана неберелери ала алат. Мекен карт башка мамлекеттин жарандыгын алган кыргызстандыктардын жубайларына берилбейт. Мындан тышкары чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендеш макамы мурда соттолгон, эркинен ажыратылган, коопсуздукка коркунуч келтирген адамдарга террордук, экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнө берилбейт. Өз жөнүндө жалган маалымат бергени аныкталса, макамынан ошол замат ажыратылат. Ошол эле кезде мындай макамы бар мекемдештер мамлекеттик кызматтарда иштөөгө, шайлоого катышууга укугу болбойт. Замандаш ассоциациясынын өкүлү Азамат Айтбаев мыйзам долбоордун ишке ашып кетишине ишенбей турат. Анын себебин мындай деп түшүндүрдү.
Мунун механизмдерин жеңилдетиш керек. Ошо статус алуу механизмдерин анан убактысын да кыскартыш керек. Бул ошол кайра эле эгер бюрократиялык жанагындай чубалжымаларга учур болсо анда бул мыйзам иштебей калат да. Ошон үчүн жеңил, жөнөкөй алыш керек да биздин мекендештерчи. Жасап коюп кайра барьерлер түшүп койсо анда бул мыйзам иштебейт да. Мыйзам кабыл алынды, бирок мыйзамдын астында жоболор жана механизмдери аз такталып эле эк да.
Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына ылайык чет өлкөнүн жарандыгын алган 600 миңдей кыргызстандык бар. Мыйзам долбоору даярдалып жатканда башка мамлекеттин атуулдугун алган кыргызстандыктар менен талкуулар өтүп турган. Орусиянын жарандыгын 13 жыл мурун алган Толкунбай Маматов коомдук талкууга активдүү катышкан эле. Анын айтымында мекендештер тарабынан айтылган сунуштар кабыл алынбай калган.
Мигранттар менен иштөө президент кеңешинин чогулуш болгон ошол резиденцияда былтыркы жылы август айында. Ошондо талкуулаган элек бул маселени. Анан бизде сунуш болгон эле баягы мынабу үлүш жерлерди дагы ошол өздөрүндө калсын деп. Анан көп сунуштарды айтканбыз, анан биздин сунуштар дээрлик эле кабыл алынмалыптыр ал жердечи.
Мыйзам долбооруна башка өңүттө анализ жүргүзүп, чочулоо менен кабыл алгандар да жок эмес. Алар документ Орусиянын Кыргызстанга болгон таасирин күчөтөт деген пикирде. Себеби башка өлкөнүн атуулдугун алган кыргызстандыктардын көбү Орусияда жашайт. Укук коргоочу Бурул Макинбаева мындай дейт.
Жарандык ал ошо эгемендүүлүктүн белгиси болот. Мигранттар биздин эмебиз сыяктуу да, мындай крючок сыяктуу. Мамлекеттеги ичиндеги экономиканы өнүктүрбөй элди ошентип тентитип анан чала мигрант чала жаран кылып эми уже жарандыкты дагы баарын мындай перемешанный гражданство болуп атат да.
Документти Жогорку Кеңеш ушул жылдын 11 июнунда кабыл алган. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Мыйзамдын авторлору мекен карт жарым жылдан кийин бериле баштай турганын айтып жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантып Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомунун жетекчиси Айбек Сарыгул менен маектешебиз. Анын айтымында бир канча жылдан бери көтөрүлүп келаткан мекен карт долбоорун ишке ашыруу маселеси камтылбай калган жогорудагы макалада айтылган мыйзамда. Андыктан Сарыгул муну чийки мыйзам деп эсептейт.
Бул мекен карттын 2013 жылдан баштап сурап келебиз. 2012 жылы биринчи кыргыздардын мекендештер форум өткөргөн Отунбаев фонду. Ошондон кийин 2013 жылы өкмөттүн астында премьер министрдин астында мекендештер кеңеши түзүлгөн. 2013 жылы мекен картты иштеп чыгуу боюнча миграция министрлиги менен чогулуш өткөрүп, ошондо биз айтып чыкканбыз, мекен карт тууралы Турциянын опытын алгыла деп. Бирок андан жыйынтык чыккан эмес. Анан 2018 жылкы 4-үнчү мекендештер форумунда президент Жээнбеков катышкан форумда биз ошондо сурандык эле, мен өзүм жеке доклад кылып сурангам, мекен картты чыгарып бериңиз, биздин президент убагыбызда чет өлкөдө жүргөн мекендештер мекен карт бериш деп. Анан былтыр эле бул ортого чыгып калды. Мавлянова, Махабат Мавлянова жетектеген группа ушундай ушундай деп чыгарышты. Анан муну каяктан алдыңар, обоснованиясы каяктан дегенде, биз Индиянын опытын алдык деп чыгышты. Биз Турциянын опыт дебедик беле, десек сиз жалаң эле Турциянын опыт дей берет экенсиңиз. Бул Турциянын опыт эмес, бул Индиянын опытын алдык, аякта деген мигранттар көп экен дүйнө боюнча деп анан ошону айтып чыгышты. Биз канчалык каршы болдук, андан кийин ошол мекендештер форуму алдында дагы элдер каршы чыккан, мекендештер форумунун резолюциясына да жазылган бул мыйзам долбоору кайра иштелип чыгыш керек.
Ушул каршы болуунун себебин түшүндүрүп бересизби? Мыйзамдын жакпаган жери, бышпаган жери эмнеде?
Биз каалаган мекен карт мигранттардын керегине жарай турган мекен карт сураганбыз.
Кандайча?
Бул болсо чет өлкөнү жаранган эле башка өлкөнүн жарандыгын алып кеткендерге гана мекен карт берген. 27 жылдан бери 59 миң гана жаран кыргыз жарандыгынан чыгып кеткен официально. А Россиянын жарандыгы алгандар 350-400 миң жаран ошолор кыргыз жарандыгын көргөзбөй Иракияда сактап жүрүп атышат. Кыргызстанга келишчүм эмес, бул мекен карт Кыргызстанда келишчү эмес. Мекендештердин сыртта жүргөндө дагы тиги юридикалык укуктарын, мыйзамдык укуктардын бузбасын деген ниет менен сураганбыз.
Ушул жерде угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн мекен карт эмне деген суроого жооп бербелиби? Аны алган адам кандай укуктарга ээ болору жөнүндө айта кетсеңиз жакшы болот.
Россияда жана башка өлкөлөрдө Турциянын опытунда Германия менен Австрияда болчу. Германия менен Австрия башка өлкө жарандыгын кабыл этпеген үчүн алар жарандыктан чыгуу боюнча Турцияга кайрылганда Турция мамлекети сиздерге мекен карт чыгарып берели. Мекен картыбыз маани карт деп коет. Синий карта деп коет. Ошол синий картаны чыгарып берели. Ошол менен сиздердин жарандыгыңыздарды токтоткон болобуз. Бирок сайлануу мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын тышкаркы укуктарыңыздардын баары сакталып калат. Мурас укуктары, жер үлүш укуктары, балдарыңызды каалатсаңыз өзүңүз чыгасыз, балдарыңыз чыкпайт деген нерселер бар да. Ошолордун баарын Россиядагы жарандардагы ошо азыр мен билгенден 350 миң Россиян жарандыгын жана Упрощенко менен алган Россиян жарандыгын алганда ошолордун баары азыр кыргыз жарандыгы бар экенин айта албай жүрүп атышат. Россияда 3 жыл мурун жанагы эме болгон перепись кайрадан жанагы башка жарандыгы болгондор толтурулады. А бирок кыргыз жарандыгы орус жарандыгын кийин алгандар аны толтура албайт. Анткени биринчи жарандыгы Россиянын закону боюнча биринчи жарандык орус жарандыгы болуш керек. Андан кийинки алына турган жарандыктар башка өлкөнүн жарандыгы болот. Бизде Кыргызстанда да ушундай. Биринчи жарандык кыргыз жарандыгы болуш керек, андан кийин башка өлкөнүн жарандыгын алсаң боло берет. Биз үчүн мисалы үчүн Россияда жаран алгандар биз үчүн Россиянын жараны Кыргызстанга кирип чыкканда эч кандай Кыргызстан үчүн эч кандай коопсуздук жок. Бирок ошол мекендештер Россияда жүргөндө закон боюнча кыргыз жарандыгынан чыгышы керек эле. Алар кыргыз жарандыгынан чыкпай жүрүп атат. Анткени кыргыз жарандыгынан чыгам деген күндө бүт укуктарынан ажырап калып атат. Жер ээсинин укугунан эмес баардык укуктарынан.
Сиз айтып атпайсызбы, биз сунуш кылган, биз каалаган мыйзам болбой калды деп. Сиздер талкууларга катышып, кимге кандай конкреттүү сунуштарды бердиңиздер эле жана аны кандай негиздер менен жеткиргенсиңер?
Биз бул мыйзам чыгаруучуларды биринчи окууну өткөндөн кийин тааныдык. Биринчи окууну өткөндөн кийин, алар биринчи окууну өткөрүп, андан кийин мекендештер форумунун астында, мекендештер кеңешинин былтыркы президент өткөргөн мекендештер кеңешинин астында миграция кызматы алып келди, ушундай закон чыгарып атышат, ушуга талкуулап бергиле деп. Биз талкуулап айттык, бул чийки, бул болбойт, бизге жарабайт дедик. Бирок болбой эле экинчи сынып окуудан өткөрүп өткөрүп салышты да. Мен өзүм жеке бул мекендештер форумун, андан кийин видеоконференция Махабат Мавлянова ошол мекендештер кеңешинин мүчө болгондор менен видеоконференция уюштурган. Ошол жерде айтып чыккам. Андан кийин экинчи окууну өткөндөн кийин үчүнчү окуунун актында бешинчи канал болуш керек эле. Ошолор менен түз эфир кылганда алда да айтып чыккам. Мен жеке өзүм каршы чыгып атам. Анткени бул закон мекендештер кеңеши эме мекен карттын маңызына туура эмес болуп атат. 59 миң жарандын ичинден бир 10 миң жараны Кыргызстан келтирип жүргөндүр. Ошолор үчүн гана керектүү жаран болуп атат, керектүү закон болуп атат да. Мекендештер үчүн, мекендештердин атына Бишкекте отуруп алып ойлоп жазып коюп атышат, а бул мекендештердин ичине жарабайт.
Демек сиз сыяктуулардын кеп кеңеш керек болуп жаткандыр?
Биз мыйзам сунуштоо эмес да, бул мыйзам чыгаргандарга да айттык. Булар айтып атат, коомдук талкуу өткөрдүк деп атат. Коомдук талкуу өткөргөндө биз каршы пикирлерибизди айтып атат, бирок кайра чыга албай айтып атат булар. Эч бир бизге жазуу түрүндө эч бир мындай толкоо кирбеди деп. Биз эми булар менен жабышканды билбесек, жазуу сиз мисалы үчүн сүйлөшүп атканда сүйлөшүлгөн нерсени булар өздөрү жазып алып ошого жашат деп каршы. А булар айтып атат, жок, бизде жазылуу түрдө эч бир кайрылуу болгон жок деп атат. Ошо көбү закондун өзүн окубай туруп эле закондо жанагы азыр чыккан президенттин аппараттын берген гана аныктамасы. Закондун өзү азыр эме жарыя боло элек. өкмөттүн парламенттин нерсесин өтүп атканда дагы закондун өзүн эч бир жер жарыялашкан жок. Негиздерин гана аныктамаларын беришти, ушул закон боюнча ушунусу болот деп. А бирок ошол законду окуганга эч бир жерде бир чыккан жок, мындай бул закон чыгып атат мындай деп.
Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомунун жетекчиси Айбек Сарыгул менен маекти уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Жамал Ташыбекова 83 жашында дүйнөдөн кайтты. Демократтар партиясынан АШ президенттигине ат салышып жаткан Джо Байден өзүнүн өнөктөшү катары вице президенттикке талапкер деп Камала Харисти атады. Экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун Александр Лукашенкону Беларусьтун президенти болуп шайланганы үчүн куттуктаганын сындады. Евробиримдик болсо Беларусьту санкциялар менен опузалууду. Орусия президенти Владимир Путин коронавируска каршы вакцина каттоодон өткөнүн маалымдады. Кыргызстанда коронавирус коркунучу аз аймактарда мектептер салттуу түрдө иштей турганы айтылды. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Ошко барды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550-507-555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосу 12 августтагы берүүнү улантат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Эл аралык саясатка өтсөк. Беларусьта президенттик шайлоодо Александр Лукашенконун башкы саясий атаандашы болгон Светлана Тихановская Литвага чыгып кетти. Анын алдында оппозициячыл талапкер борбордук шайлоо комиссиясына добуш берүүнүн жыйынтыгына байланыштуу арызын тапшырууга барган жана ал жерде бир нече саат бою күч менен кармалып турганы белгилүү болгон. Шайлоо жыйынтыгынан нааразы болгон жарандар үчүнчү түн катары менен Минск баштаган бир катар шаарларда каршылык акцияларын өткөрүштү. Эленора Бешенбек кызы толугураак айтып берет.
Ошол тушта Литвада башкалкалап жаткан Светлана Тихановскаянын штабы өлкө жетекчилерин бийликти элге өткөрүп берүүгө чакырды. Штабтын телеграм каналы жарыялаган кайрылууда биз добуштарды бурмалоого каршы чыккандарды жана өз укугу үчүн тынч жол менен күрөшүп жаткандарды колдойбуз. Биз өзүнүн жана балдарынын жаркын келечегине болгон укугун талашып жаткандар менен тилектешпиз. Биз зомбулукка каршыбыз жана бийликти жайкын жарандарга каршы курал колдонбого чакырабыз. Биз бийликти элге тынч жол менен өткөрүп берүү диалог баштоого үндөйбүз деп жазылган. Тихановская дүйшөмбүдө борбордук шайлоо комиссиясына шайлоонун жыйынтыгы тууралуу арызын тапшыргандан кийин өлкөдөн Литвага чыгып кеткен. Анда оппозициячыл талапкер Боршайкомдо бир нече саат бою эркинен тыш кармалып турганы, анда коркутууга, опузага кабылганы боюнча маалыматтар чыккан. Мындан көп узабай Тихановскаянын таптакыр эки башка маанайда тартылган видеосу тараган.
Я принял очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно.
Тутбы эркин басылмасы жарыялаган алгачкы 2 мүнөттөй кайрылуусунда оппозициячыл талапкер балдарынын улам оор чечим кабыл алганын айткан. Мен билем, көп адамдар мени түшүнүшөт, көбү сындашат, көбү жек көрүшөт. Бирок билесиздерби, мен туш болгон тандоону Кудай башка салгылык кылбасын деп айткан ал видеодо Тихановская.
Ну, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я.
Мындан кийин Орусия менен Беларусьтагы өкмөтчүл маалымат каражаттары Тихановскаянын 37 секундтук экинчи видеосун коюшкан.
Беларусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия.
Анда Тихановская барактан көзүн албай, мен силерди полицияга каршы чыкпоого чакырам, аянтка барбагыла деген сөздөрдү окуп берген. Бул видеолор айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат жана анда экинчи видеону коркутуп жаздырып алышкан болушу ыктымал деген мазмундагы пикирлер басымдоо. Беларусту соңку 26 жылдан бери башкарып турган 6-нчы ирет президенттикке шайланган Александр Лукашенко борбордук шайлоо комиссиясынын эсебинде добуштардын 80.2% алган. Ал эми Тихановскаяны шайлоочулардын 10% чукулу колдогон. Бирок оппозиция шайлоо жыйынтыгын таануудан баш тарткан. Минск баштаган бир катар шаарларда шайлоонун мындай жыйынтыгына нааразылык билдирген адамдар үчүнчү түн катары менен көчөгө чыгышты. Каршылык акцияларда жүздөгөн адам камалды. Ички иштер министрлиги бир адам мерт болгон ырастады. Бирок ал кандай жагдайда көз жумганы тууралуу маалымат берген жок. Оппозиция 11 августтан тартып жалпы улуттук иш таштоого чакырды. Беларусьтагы окуялар боюнча АКШ айтты. Ак Үй тараткан билдирүүдө биз Беларусьтагы президенттик шайлоого байланыштуу камтамачылык билдиребиз жана Беларусь өкмөтүн жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугун урматтоого жана күч колдонуудан карманууга чакырабыз деп айтылат. Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Майк Помпео дагы элге каршы күч колдонбоого каршылык акцияларында мыйзамсыз кармалгандарды бошотууга үндөдү. Ушундай эле мазмундагы билдирүүлөрдү Британия менен Франция дагы таратты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Турну улантабыз. Түркмөнстанда эки бир тууган диний ишенимине байланыштуу курал кармап, аскерде кызмат өтөөдөн баш тарткандыгы үчүн эркинен ажыратылды. Ага ини Сабуровтор, Жахабанын күбөлөрү диний уюмуна мүчө болгондуктан бир канча жылдан бери куугунтуктан кутула элек. Темага Эльвира Будачиева кайрылат.
6-августта Түркмөн соту 21 жаштагы Элдор Сабуровду жана анын агасы 23 жаштагы Санжарбек Сабуровду 2 жылга эркинен ажыраткан өкүм чыгарган. Бул тууралуу жабык өлкөдөгү Жахабанын күбөлөрү уюму маалымат тараткан. Билдирүүдө бир туугандар өз диний көз карашы үчүн жазага тартылганы белгиленген. Жахабанын күбөлөрү тараткан маалымат боюнча Санжарбек алгач аскер кызматына 2016 жылы чакырылган, бирок колуна курал кармап армияга баруудан баш тартканы үчүн 2 жылга кесилген. Сот Элдорду да ушундай жүйө менен жазага тартып, эмгек акысынын 20% кармап, 2 жылга түзөтүү жумуштарына кескен. Ал эми Түркмөнстандын мыйзамдары аскер кызматын өтөөдөн баш тарткандарды бир нече жолу сот жообуна тартууга уруксат берет. Ага карабастан ушул жылдын апрель айында ага ини кайра аскерге чакырылып, ага баруудан баш тартканда экөө тең түрмөгө камалган. Окуя боюнча Жахабанын күбөлөрү уюмунун басма сөз катчысы Жарот Лопес Азаттык радиосунун түркмөн кызматына кат түрүндө буларды билдирген.
Сабуровтордун атасынын учурда бел оорусу күчөп, иштей албай калган. Ал эми абактагы ага ини пахта өстүрүп, үй бүлөсүн багышчу. Азыр бир туугандар темир тордун артында отургандыктан алардын ата энеси каражатсыз калышты. Тескерисинче азыр ата энеси түрмөдөгү уулдарына кам көрүүгө аргасыз болуп турушат.
Деген диний уюмдун өкүлү Лопес эки бир тууган мекен алдындагы аскердик милдеттен баш тартпай турганын, армиянын ордуна жарандык кызматты аткарууга мүмкүнчүлүк беришин суранышканын билдирген. Бирок түркмөн бийлиги андай шарт түзүүдөн баш тартып армияга баруудан качкандарды түрмөгө отургузууну артык көрөрүн айтат.
Эл аралык адам укугун коргоо уюмдары түркмөн лидерлерин жарандардын диний көз караштарына карата камоону токтотууга жана милдеттүү аскер кызматына альтернативдүү кызматты сунушташат. Жакында Түркмөнстан өзүнүн мыйзамдарын эл аралык стандартка ылайык өзгөртүп, жаштарды түрмөгө камоону токтотот деп үмүттөнөбүз.
Деди Жахабанын күбөлөрүн басма сөз катчысы Жарот Лопес. Ал эми Кенан университетинин Борбор Азия боюнча эксперти Эдвард Лимон белгилегендей, дүйнөдөгү эң жабык мамлекеттердин бири Түркмөнстанда адам укугу одоно бузулган учурлар көп кездешкенин баса белгилейт.
Эмне үчүн мажбурлоо Борбор Азия өлкөлөрүндө дагы деле колдонулуп келет? 18 жаштан 27 жашка чейинки ар бир эркек эгерде жүйөлүү себептер болбосо аскер кызматын өтөгө милдеттүү. Ал эми аскер кызматын өтөөдөн баш тартууга дин жүйөлүү себеп эмес. Мыйзамды бузгандар 2 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Түрмөдөгү шарттар болсо адам чыдагыс жана абактагыларды кыйноо кеңири жайылган.
Ага ини Сабуровтордун камакка алынышы тууралуу адам укуктарын коргогон бир катар эл аралык уюмдар билдирүү тараткан. Алар түркмөн бийлигин Сабуровторго коюлган айыптарды тез арада алып салып, аларды абактан чыгарууну талап кылышкан. Ошондой эле учурда Түркмөнстанда 10 жаран диний көз караштары үчүн жаза алып түрмөгө түшкөн. Бирок Борбор Азиядагы эң жабык өлкөдө диний ишениминен улам темир тор артында отургандардын саны алда канча көп деп айтылып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган, эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кесиби эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык
акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таңкы программанын бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжадир Алиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков, сайтыбыз azattik.org, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу соңку кабар макалаларды окуп туруңуз. Толкунду которбоңуз, кийинки 30 мүнөттө деле эфирдебиз. Азаттык радиосу, саламатсызбы? 12 августта октурууну улантабыз. Студияда Санжарир Алиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстан Өзбекстандын өтүнүчү менен өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевди камакка алды. Кыргыз бийлиги былтыр казакстандык активисти да кармап, өз мекенине өткөрүп берген. Авторитардык мамлекеттердин жарандарын бере салуу Кыргызстандын демократиялык имижине көлөкө түшүрбөйбү? Маселени чечүүдө эл аралык конвенциялар маанилүүбү же саясий таасир үстөмдүк кылабы? Алдыда ушул темага арналган арай көз чарай талкуу болот. Талкуунун башында Замира Кожубаевадан жаңылыктар.
Тышкы иштер министрлиги Беларусь элчисинен Данияр Усенов боюнча түшүндүрмө талап кылды. 11 августта Тышкы иштер министрлиги Беларусьтун Бишкектеги элчисин чакырып, андан Кыргызстандын мурдагы премьер-министри эл аралык изилдөө жүргөн Данияр Усеновдун президенттик шайлоодо утуп чыккан расмий айтылып жаткан Александр Лукашенко менен чогуу жүргөнү тууралуу түшүндүрмө талап кылды. Бул эки өлкөнүн достук кызматташтык мамилесине доо кетирери эскертилди. Тышкы иштер министрлиги Беларусь элчисине нота тапшырып, Данияр Усеновду жана башка эл аралык издөөгө алынып, Беларусьта жүргөн башка кыргыз аныктарды кармоого чара көрүүгө чакырды. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко 10 августта Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Данияр Усенов же кийин атын өзгөрткөн Даниил Уруцкий жетектей турган кабарланып келген ишканага барды. Лукашенконун бул сапары тууралуу жаңылыкты жана Нуриский менен чогултушкон сүрөтүн Беларусьтун Белта мамлекеттик маалымат агенттиги 10 августта жарыялады. Ал жаңылыкта Лукашенко Уриский жетектеген Беларусь улуттук биотехнология корпорациясынын ишин жогору баалаганы белгиленген. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева президент Сооронбай Жээнбековдун Беларусьтун кайра шайланган президенти Александр Лукашенкого жолдогон куттуктоосун сынга алды. Экс-президент азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, мындай деди.
Абдан жаман баарладым. Абдан. Бул биздин революцияны түкүргөндөй эле баарлап атам.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Александр Лукашенконы Беларусь президенти болуп кайра шайланышы менен куттуктаган 4-түнчү президент болду. Ага чейин Кытай, Орусия, Казакстан куттуктоо жиберген. 2010-жылдын 7-апрелинде куралсыз элге ок аткан деп айыпталып, сыртынан соттолгон мурдагы президент Курманбек Бакиевди жакындары менен аты жөнүн Даниил Уруцкий деп өзгөртүп алган мурдагы өкмөт башчы Данияр Усеновду кармап өткөрүп берүү талабы менен Кыргызстан бир нече жолу Беларусь бийлигине кайрылган. Бирок Лукашенконун бийлиги Киевтер саясий негизде соттолгон деген жүйө менен аларды берүүдөн баш тарткан. Джо Байден вице-президентке талапкер катары сенатор Камала Харристи тандады. Демократтар партиясынын АКШ президентине ат салышып жаткан Джо Байден өзүн өнөктөшү катары вице-президенттикке талапкер деп Камала Харристи атады. Бул тууралуу Байден Твиттерге 11 августта жазып, Харристи карапайым калтын таламын талашкан тайманбас күрөшчү катары сапаттады. BBC кабарлагандай, Байден менен Харрис Демократтар партиясынан расмий талапкер катары эмки аптада улуттук партиялык конвенциянын жүрүшүндө карап жарыяланары айтылууда. Президент Сооронбай Жээнбеков Ошко барды. Мамлекет башчы Ош аймагына 11 августта кечке жуук барганы кабарланды. Бирок президенттин сапарынын максаты тууралуу маалымат айтылган жок. Президенттик аппарат, жергиликтүү басма сөз катчылары мамлекет башчынын сапары тууралуу үн катыша элек. Айрым маалыматтар боюнча президент Сооронбай Жээнбеков Оштон кийин Баткен облусуна барат. Мамлекет башчы Ош облусуна июнь окуясынын 20-жылдыгын турлай 10 июнда келип кеткен. Өткөн аптада өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Назарбек Чылкыбаев кызматын тапшырган. Ал кызматтан алдыдагы парламенттик шайлоого катышуу үчүн кеткенин билдирген. Чылкыбаевдин ордуна өкмөт өкүлүнүн милдетин аткаруучу болуп, анын биринчи орун басары Байыш Юсупов дайындалган.
Замира Кожубаева айтып берген бул жана башка кабарлар толугураак azattik.org сайтында. Кыргызстан Ташкенттен өтүнүчү менен өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевди камакка алды. Кыргыз бийлиги былтыр казакстандык активистти кармап өз мекенине өткөрүп берген. Авторитардык мамлекеттердин жарандарын бере салуу Кыргызстандын демократиялык имиджине көлөкө түшүрбөйбү? Маселени чечүүдө эл аралык конвенциялар маанилүүбү же саясий таасир үстөмдүк кылабы? Алдыда ушул темага арналган арай көз чарай талкуу болот. Бул программа 11 августта эфирге узатылган. Азыр кайталоосун угасыз, модератор Бактыорунбеков.
Рахмат, арбаңыздар урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов, укук коргоочу Динара Ашрахунова жана журналисттер коомдугу уюмунун жетекчиси Марс Түлегенов катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу эксперттер?
Саламатчылык.
Бүгүнкү кырдаалга байланыштуу биз талкуубузду телефон аркылуу жүргүзмөкчүбүз. Менин биринчи суроом Токон мырза сизге да, мына кечээ Кыргызстандын соту өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевди бир айга камакка калтыруу боюнча чечим чыгарды. Өлкөнүн акыйкатчысы институту бул окуяны кандай кабылдап, кандай баа берип жатасыздар? Бул окуяга сиздердин мамилеңиздер кандай болууда?
Эң биринчиси белгилеп кетчү нерсе, көчө сотко биздин өкүлдөр барып катышканга аракет кылды. Бирок сот отуруму процесси башталганда ошондо прокуратура тарабынан сотко сунуш кирилди, сот жабык иретинде өтсүн. Ошондуктан жанагы институт омбудсмандын өкүлдөрү бул сотко катышканга акысы жок деп туруп, анан сот сунушту кабыл алып, ошол кабыл алгандын негизинде биздин өкүлдөр ошол сот залынан чыгарылган. Ошондуктан көчө биздин өкүлдөр бул сотко катыша албай калды. Эми прокуратура тарап болсо бул муну мындай деп түшүндүрүп беришти. Биздин ошол катышкан өкүлдөргө себеби бул баягы айрым жашырын жабык документтер, фактылар каралып аткандан кийин ошондуктан мыйзам боюнча омбудсмандын өкүлдөрү катышууга укугу жок деп туруп, мына ошон үчүн ушул сот тарабынан ушундай чечим кабылданды.
Токо мырза, мына эми бул чечимдин аткарылышын сиздер көзөмөлдөйсүздөрбү? Ошол абакта жаткан чет элдик жарандын укугунун корголушуна мына көз саласыздарбы?
Эми бул мыйзам боюнча акыйкатчы институту Кыргызстандын жарандары эмес, жеке ошол эле чет өлкөлүк жарандар, ошол жараны жок адамдарга дагы биз ошолордун укугун коргоого милдеттүүбүз. Албетте биз ошол биздин өкүлдөр азыр жаңы эле көчө СИЗОго жеткирилди. Азыр башкан СИЗОго келгенден баштап өзүңөр билесиңер, бир карантинный период деп бир демалышка чейин бир убакыт бар. Ошол убакыт өткөндөн кийин бир сөзсүз түрдө барып өзү менен жолугуп, өзүнөн маалымат, өзүнөн ой пикирин угуп, ошол режим боюнча, врачтар боюнча, өзүнүн көз карашы боюнча маалымат алганга биз аракеттенебиз. Мен ишенем, биз алабыз бул маалымат.
Рахмат. Анда биз байланышта болуп турсаңыз дагы суроолорубуз болот. Динара айым, Кыргызстандын коопсуздук кызматы өзбек журналистин Минский конвенциянын негизинде кармалды деп билдирүүдө. Ошол эле учурда бул окуяда кошуна мамлекеттин саясий басымы, кысым алдында кармалды деген да пикирлер бар. Сиздин оюңуз кандай?
Ошондой эле, эгерде журналист эми журналист да, журналист болгондон кийин мына биз угуп аткандай ал ошол Өзбекстандын бийлигин бир нече жолу сыноого алган, ал жерден ошол бир басымга же кысымга эме кугунтукка алынган үчүн Кыргызстанга келди болуш керек. Бизде негизи Орто Азияда Кыргызстан эң демократиялык өлкө, укуктук өлкө, Кыргызстанда аябай күчтүү жарандык коом деп ушинтип көбүнчөсү бизде ошо Казакстандагы, анан Өзбекстан, Таджикстандагы ошентип санайт. Эл аралык коомчулуктагы ошентип санайт да. Орто Азияда Кыргызстан бул эң демократиялык өлкө деп. Ошондуктан эгерде биздин коңшу өлкөлөрүбүздө бир кандай репрессия куугунтукка алынган журналисттер же жарандык активисттер болсо, алар чында эле баягы бир үмүтү менен Кыргызстанга келишет. Кыргызстанга качып, ошо куугунтуктан качып, ушул жерден жашынып, Кыргызстанга келип, ушул жерде демократиялык өлкөдө менин укугум сакталып калар деген үмүт менен келген келишет да. А бирок бизде тилекке каршы биздин мамлекет, өкмөт эл аралык бир келишмелерге кол коюп ратификация менен өткөн менен, бирок акыркы жылдары ошол ратификация, ошол эл аралык принциптерге көп мындай көңүл бурбайт, ошолорду бузуп баягы келген активисттерди же ошол эле журналисттерди кайрадан аларга, аларды сураган бийлик, куугунтукка алган бийликти эгерде сурап атса берип коюп атышат. Ошондой окуя уже болгон бизде 2019-жылы. Ушундай бизде жанагы Казакстандан куугунтуктан качып келген активистти дагы ошентип кармап колуна кайра бийликтин колуна берген. Азыр ал түрмөдө отурат Казакстанда.
Рахмат.
Эми мына бизге журналист келди. Албетте, эгерде ал үмүт менен келгени, ал эми Кыргызстанга жашайм деп келген жок. Бул жерде эл аралык принциптер боюнча биздин Кыргызстан азыр үчүнчү өлкө деген болот да, биздин өлкөгө келип мында конгон бир нече убакыт конуп, анан кийин башка өлкөгө кеткенге. Ошол жерде ал эгерде биздин улуттук мыйзамды, биздин мыйзамды, биздин конституцияны эгерде эч кандай бузбаса, анда аны деген эмнеге түрмөгө азыр камап койду деген ошондой суроолор да.
Рахмат, Марс мырза, азыр Динара айымдын сөзүн уласак, эске салсак, ошо 2018-жылы Кыргызстан аймагынан казак жаранды активисти дагы Казакстанга өткөрүп берилген. Мына бул жолу да өзбек журналисти камакка алынып атат. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстан борбордук Азияда демократиянын аралы, же болбосо сөз эркиндиги бар мамлекет деген имижине кандай таасир берет деп ойлойсуз? Деги эле ушул окуялар акыркы айларда, жылдарда эмне берип атат өзү? Эмне айтчудай болуп атат?
Биринчиден саламатсыздарбы? Эми туура албетте Кыргызстан баардыгы эле билишет. Орто Азия боюнча Кыргызстанда сөз эркиндиги анагы эл аралык уюмдардын жүргүзгөн иликтөөлөрдүн негизинде, жана деги эле биз да өзүбүздү атакай салыштырмалуу ретинде айтып келебиз, сөз эркиндиги бизде Орто Азия боюнча жогорку тепкичте турат деп. Бирок эми ал ошол иликтөөлөр, эл аралык уюмдардын иликтөөлөрдүн көрсөткүчү бир, анан бирок өлкөнүн ичинде ошол жасалып аткан иштердин жыйынтыгында тилекке каршы андай окшошпой калып атат да. Мисалы ошол жаңы эле Динара айым айткандай, Казакстанга өткөрүлүп берилген жарандагы бизден сөз эркиндиги, адам укуктарын сакталышы деп үмүт менен келген, бирок тилекке каршы андай болбой калды. Анан эми азыркы окуяны айта турган болсок, биздин кесиптешибиз, өзбекстандык кесиптешибиз дагы бул жака негизинен бирок окууга келген экен 4 айлык. Анан карантиндин негизинен анан кайра чыга албай калып, бирок Өзбекстан тараптан түшкөн маалыматтарга караганда да, ДМКлардын жазган маалыматтарынын негизинде ошондой болуп атат да. Анан ал эми журналисттер коомдук бирикмеси Кыргызстанда эл аралык IFEX уюмунун мүчөсү болуп эсептелинет. Ал IFEX эл аралык уюму дүйнө жүзүндө, жеке эле Орто Азия же болбосо батыш өлкөлөрүндө эмес, дүйнө жүзүндөгү ошол сөз эркиндиги боюнча ишмердүүлүктү жүргүзүп келет. Анын ичинде ошо журналисттерге, ДМК өкүлдөрүнө карата дагы ошо сөз эркиндиги боюнча, алардын укук бузуулары боюнча да ишмердүүлүктү жүргүзүп келет да. Анан бул боюнча айта турган болсок, эми биз журналисттер коомдук бирикмеси акыйкат жана сөз эркиндигин таза сактап, журналистиканын негизги принциптерин сактап иштеген журналисттер үчүн чындыгында биз ар дайым колдоо көрсөтүүгө даярбыз. Бул боюнча биз атайын мониторингди да өткөрүп келгенбиз журналисттердин укук бузуулары боюнча, ДМКлардын укук бузуулары боюнча. Анан эми чындыгында бул журналистти мен биринчи жолу угуп атам, ушул жакын каралыктан баштап эле маалыматтар чыга баштаганда угуп баштадым. Анан эми эгерде ошо журналист өзүнүн өлкөсүндө чындыгында саясий иштерди, туура эмес жагдайларды чагылдырып келген болсо, кандайдыр башка кылмыштуу чөйрөгө аралашпай же болбосо кандайдыр кылмыштарды жазалабаса, анда албетте биз дагы кызууга аракет кылып ошонун иш мерзими боюнча мындан аркы нерсесине дагы көзөмөл жүргүзүүгө аракет кылабыз. Анан эми жалпы жөнүндөн айта турган болсок, тилекке каршы бизде азыр ушул болуп өткөн окуядан кийин эгерде Өзбекстанга өткөрүп бере турган болсо, анда Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча жанагы буга чейинки көрсөтүлгөн тепкичтердин негизинен ул ыйзага түшүп калышы мүмкүн да.
Токо мырза, мына жогоруда айтылгандай, Кыргызстан Борбордук Азияда демократиялык эркин өлкө катары самап, кошуна өлкөлөрдөн бизге башпайнек сурап, же болбосо утурумдук эркиндиктин бир бар жашагысы келген жарандарды биз коргой албай жатабыз. Биз авторитардык деп эсептелген кошуна мамлекеттердин саясий бийлигинин кызыкчылыгы менен, болсо басымы менен аларды өткөрүп берүүгө аргасыз болуп жатабыз деген пикирлер бар. Сиздин оюңуз кандай? Ушуга кошуласызбы же башкача пикириңиз барбы?
Эми мындай да, биз баягы эл аралык документтерге кол койдук да. Эл аралык документ ошол иштеп аткан Минский конвенцияны биз деле пайдаланып атабыз. Мына бүгүнкү күнү башка мамлекеттерден биздин канча жарандар ошол жакта ар кайсы бир кылмыш болобу, бөлөк фактылар менен ошол түрмөдө отургандардын баарын биз алып келип атпайбыз. Мына быйыл, былтыр 100 ашык адамыбызды ушул Минский конвенциянын негизинде алып келдик. Эми бул Минский конвенциядан чыгып кеттик деп эле ушундай кадамга барган бул биз жактан туура эмес болот да. Бул бизге керектүү нерсе. Бүгүнкү өзгөчө жана миграция процесси күчөп атканда биздин жарандар чет өлкөдө жүрсө, вот анан ал жерде жанагындай ар кайсы шарттын негизинде жанагындай абалдарга туш келип калат экен, анан ошондо деле биз алардын укугун коргоп аларды алып келгенге аракеттенип атабыз. Мен бир нерсени айтып кетейин деп элем, боорки азыр айтып атпайбызбы, Абдулай Бабамурат боюнча. Эми бул жерде биз азыр билбейбиз кайсы документ, бул жабык жашырын сыр болгондон кийин бизге документти эмненин негизинде, кандай эмнеге шектеп атат. Бир эле маалымат өттү, жанагы конституционный устройствого каршы ушуга эме иш козголуптур Өзбекстандын укук коргоо органдары менен деп. Башканы маалымат бизде жок болгондон кийин азыр биз тигил же бул деп айта албайбыз. Ошондуктан бирок кандай болбосун бул киши өлтүргүч болобу, террорист болобу, жөнөкөй эле адам болобу, укук коргоочу болобу, журналист болобу, акыйкат институттун табияты ошондой, биз бул ким болбосун мунун укугун коргогонго биз бүт күч аракетибизди жумшайбыз. Жанагы кылмыш иши боюнча эми биз билбегендей мен буга баа бере албайм. Бирок муну негизи жанагы экстрадиция маселеси боюнча буга дагы бул маселе ошол эле Минский конвенциянын келишимдин негизинде бул генералдык прокуратурага жүктөлгөн. Ошон үчүн бир топ маселелер бул генералдык прокуратурага жолдосок болот да.
Токо мырза, ушул сөздү улантсак, сиз айтып атпайсызбы, Минский конвенциясынын келишимдеринин талаптарын, жоболорун аткарып жатабыз, ал үчүн дагы башкалардан биз пайдаланып жатабыз депчи. Мына Беларусь мамлекети дагы Минский келишимине кол койгон аткарууга, ошо биздин Кыргызстандын өтүнүчү боюнча, талабы боюнча Белоруссиянын аймагында жашап жаткан Кыргызстандын мурдагы бийлик башчылары эмне үчүн бербей жатат деп ойлойбуз? Эмне үчүн Минский келишим аткарылбайт анда?
Эми илгери бул маселе көтөрүлгөндө, мен анда жана өкмөттө иштеп жүргөндө, бул маселени парламентте жүргөндө деле бул маселени көтөрүлгөндө, ошондо бизге жооп келген мындан бир нече жыл мурун. Тиешелүү документтерди туура эмес даярдап жиберилген деп. Эми ал документти канчалык туура, канчалык туура эмес, ким даярдаган, ким жибергенин мен билбейт экенмин, бирок бул даярдоого айта алайын, ошол кезекте генералдык прокуратура аркылуу жиберилген. Анан эмне үчүн азыркы учурда бул иш токтоп калды же эмне үчүн кандай иш уюштурулуп атат, бизде бул эми жабык болгондон кийин бизге омбудсмендин буга баягы күчү дагы, полномочиясы да жетпейт экен. Ошон үчүн эмне үчүн бул болуп атат, мен ойлойм муну генералдык прокуратура коомчулукка жооп бериш керек. Эмне үчүн мындай болуп калды? Эмне үчүн ал албай атат? Эмне үчүн сүйлөшүүлөр жүрбөй атат? Эмненин негизинде отказ болуп атат? Бир отказ бергенден кийин, баш тарткандан кийин анда ал тиги тарап ошону обоснование кетирип бериш керек. Момун негизинде биз бере алабыз же бере албайбыз деп. Ошон үчүн мен ойлойм, бул бүгүнкү биздин талкуубузга дагы ушул генералдык прокуратуранын өкүлү катышса жакшы болмок да. Ошондо бир топ сиз берген суроолорго радио угуучулар дагы бир топ жообун алып жообу угуп калат эле да.
Динара айым, мына акыркы айларда жарандык активисттерге дагы кылмыш иши козголуп, пара алуу фактысы боюнча дагы кылмыштары ачылып, коомчулукта бир топ талкууну жаратты. Ушул фактылардан улам айтсаңыз, Кыргызстанда акыркы убактарда жарандык активист болобу, адамдардын эркиндигин, укуктарын сактоого мамиле өзгөрдүбү, кыйындап жатабы, же болбосо жакшыруу жолунда эмне болуп атат өзү? Сиздин баамыңызда кандай?
Сиз айткандай, бизде начарлап баратат абал. Бул ошо пандемияга байланыштуу, аны эл аралык укук коргоо уюмдар дагы айтып кетип атат, ондун комиссарлары дагы айтып кетип атат. Азыр пандемия болуп кээ бир өлкөлөрдө ошол демократия дагы ушундай бир коркунучтуу болуп, көбүнчөсү жана сексуалдар ошол пандемияны, карантинди, элдер ошо үйдө отурганын, жарандык коом дагы үйдө отурганын, баягы онлайн деле калганын ошону пайдаланып өзүнүн баягы бийлигин күчөткөнгө аракеттерин жасап атат. Же пандемия учурунда ушундай жана карантин жүргүзүлгөндө мартта КНБ бир канча бир нече мыйзамдарга өзүнүн бир сунуштарын киргизгенге аракеттенди. Анын ичинде ошол эле фейк жөнүндө дагы башка терроризм, экстремизм, жанагы ошондой нерселерге өзүнүн көбүрөөк бир мындай полномочияларын салып, ошол жарандарды бир оозун жапканга, аларды контролго алганга ошондой аракеттерге келген нормаларды киргизип алат. А ошол нормалар кантип кирди, кайсыларга кирип калды, кирбеген, тилекке каршы мен мисалы билбейм жакшы, анткени бул ачык талкуу болгон жок. Кайсы нормалар кайсы жерге кирип кетканын биз мындай капыстан билип калып атабыз. Анын ичинде мына ушул мыйзам долбоору азыр мына президенттин колго койгонго келди, жөнөтүлдү. Ал ошол эл аралык коомчулуктун алдындагы алынган милдетти аткаргандан мындай баш тартса болот деген сөз да. Ошондуктан бул ушунун баары тең, бул ошол укук адамдын укугуна, анын эркиндигине, сөз эркиндигине, журналисттердин эркиндигине бир жаман таасир эткен демилгелер болуп атат. Ошондуктан бул жерде курч жатат. Ошол эле блогерлер, ошол эле журналист активисттерди онлайнда өзүнүн пикирин ачык эркин айткандарды, ошолорду бир мындай аркасынан тишип алып, чакырып, коркутуп, жанагы эмне эле извинения
кечирим сурадык.
Кечирим сураттып, ушундай аракеттердин баарын жасап атат. Баары мунун баары мыйзамсыз, бирок тилекке каршы ошондой болуп атат. А башка прокурор болсо эчтеке көрбөгөнсүп жыдыктай болуп отурат, унчуккан жок.
Рахмат, Марс мырза. Мына бүгүн эле маалымат чыгып атат, популярдуу болуп эсептелген Супер Инфо гезитинин негизги 3 жетекчиси кызматтан кетип атканын билдирди. Ал кетишинин себебин сырттан басып болуп жатканын улам деп атышат да. Сиз кандай баалайсыз бул окуянычы, бул көрүнүштү?
Мен буну айдан ачык эле билбейм турбайбы. Бул алдыда шайлоо келатат, саясий күрөш башталат. Ошол жердеги мисалы негиздөөчүлөрү, анткени кожоюн өзгөрдү, ал боюнча азыр жаңы эле сиздердин радиодон жаңылыктарда айтып кетишти. Анан ошо жаңы негиздөөчүлөр келген соң, жаңы ээси келген соң ал жаңы редакциялык саясатты жүргүзөт. Алдыда мына саясий күрөштөр башталган атат, жарыштар башталган атат. Ошого эле байланыштуу болуп калды го деп мен эсептеп атам. Себеп дегенде ал жерде талаптар коюлду. Азыр саясий күрөштүн алдында өзүңүз билесиң, азыр жакын деле кечээ Мурдагинден баштап ар бир партия бири бирин караламай който баштады акырындык менен соц тармактарда. Мына ошого байланыштуу го деп эле ойлойм. Себеп дегенде ал жерде тапшырмалар болот, тапшырмаларды аткарыш керек болот. Анан балким мурда иштеп келген жамаат ошол талаптарды аткарбоого барбай, аткарбоого моюн сунбай анан кетүүгө аргасыз болду го деп ойлойм да.
Рахмат Токо мырза, сиз бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктап берсеңиз, мына Кыргызстандын негизги мактанычы, таянычы бул кыргыз демократиялык баалуулуктарга умтулуусу, принциптер менен жашоого умтулуусу, сөз эркиндиги деп келгенбиз да. Акыркы окуялар ошол нерселерге, баалуулуктарыбызга мындай шек келтирип жаткандай болгон жокпу? Биз демократиялык баалуулуктарды чыңдоо, калыптандыруу үчүн дагы эмнелерди кылышыбыз керек деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, оореки туура эмес го. Ушул акыркы учурларда биз баягы демократия жолубуздан бөлөк жакка бурулуп кеттик, эркиндик жок, сөз эркиндиги жок дегендеге, албетте айрым учурларда жанагы терс көрүнүштөр бар, аны четке какканга болбойт. Бирок ошол эле учурда мына бүгүнкү жанагы биздин Бабамурат Абдуллаев боюнча алсак, биз бүгүнкү күнү ошол Өзбекстан тарап жана сурап аткан, бүгүн мына мен өзүм ушул омбусмен катары Борбор Азиялык омбусмендердин жыйындарына, башка жыйындарга катышып, ушул адам укугу боюнча өзгөчө аякты Өзбекстанга бир 3-4 жолу барып келдим. Бүгүн мына ООН болобу, ОБСЕ болобу, Евросоюз, башка эл аралык уюмдардын эмеси боюнча Таджикстан менен Өзбекстан мындайча айтканда бир топ деңгээлге алдыга жылып, мындай алдыңкы баягы демократия островоктун Кыргызстан тегерегиндеги ошол бир деңгээлге жетип, даже кээ бир параметрлерден алдыга чыкты деген мындай эл аралык уюмдун эксперттердин мындай жыйынтыгы бар. Анан баягы ушуну бир эске алсак, анан мен ойлойм, эмне мен муну эмне үчүн айтып атам? Мына азыр эгер сот жанагындай бир айга камакка чечим чыгарды, прокуратура менен, биздин прокуратура менен Өзбекстан прокуратура иштеп туруп муну бергенде деле жана эл аралык уюмдар деле айтып атыптыр, Кыргызстандын айрым эмелер боюнча Өзбекстан алдыга чыгып келатат деп. Мен ойлойм, Өзбекстандын омбусмени деле ушул Абдуллаевдин укугун коргойт. Корголсо да мен ага кат жолдойм, ай бул жерде болду, менде бул жерде Кыргызстанда болгондо бир да башынан бир да кыл түшкөн жок, мына ушунун адам укугун сен да өзүң кара, бул сенин жараның деп мен дагы ага кат жолдойм.
Рахмат.
Эми биз биринчи эркиндик деп туруп, биз бирги туура баарыбыз түшүнүшүбүз керек, эркиндик бул мыйзамдуулук.
Мына рахмат, убактыбыз бүтүп калды Токо мырза.
Журналисттин жөнүндө сөз кылып кетпедикпи баягы 18-жылы жайында?
Рахмат урматтуу радио каармандар, биз бүгүн авторитардык мамлекеттердин жарандарын бере салуу, Кыргызстандын демократиялык имиджине көлөкө түшүрбөйбү, же ал маселени чечүү эл аралык конвенцияларга менен байланыштуубу, же саясий таасирдин үстөмдүк кылып жатабы деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын акыйкатчысы Токо Мамытов, укук коргоочу Динара Ашрахунова жана журналисттер коомдугу уюмунун жетекчиси Марс Тилегенов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Коронавирустан улам абал курчуганы, дары дармекке, бет кап, кулкап жана гигиеналык каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча бет кап саналууда. Адистер пандемия маалында бет кап тагынган өлкөлөрдө оору менен күрөшүү жеңил болгонун айтып, көчөгө чыкканда эл көп чогулган жайларда аны чечпөөгө кеңеш беришет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бет капты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөнкүчө.
Бет капты тагынаар алдында колду спирт кошулган гель менен тазалоо же самындап жууш керек. Бет каптын сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Бет кап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу керек. Бет кап тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Бет капты чечүүдөн мурун колду жууп, бет каптын сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган бет капты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга ыргытыңыз.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолу колдонулуучу медициналык беткапты 2 саат сайын алмаштыруу зарыл. Кайра колдонууга болбойт. Менин беткабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 12 августтагы таңкы программасынын дагы бир бөлүгү аяктады. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Сайтыбыз azattik.org. Бизди уккандарга ыраазычылык. Кийинки бир саатта деле эфирде болобуз.